Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Njemačka je u organima Evropske unije pokrenula pitanje sankcija protiv zvaničnika Republike Srpske koji ugrožavaju Dejtonski sporazum, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora u Briselu. Kako nam je potvrđeno, Njemačka je zatražila od Evropske službe za spoljne poslove da izradi dokument sa predlozima o sankcijama protiv zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik Poljske Andrzej Duda je tokom zvanične posjete Crnoj Gori saopštio da će Poljska zaštititi svoju granicu od ilegalnog ulaska migranata sa bjeloruske strane i dobio je podršku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. U centru Beograda, pored murala sa likom osuđenog za genocide Ratka Mladića, osvanula su još dva murala četničkom komandantu iz Drugog svjetskog rata Draži Mihajloviću i vojvodi srpske vojske iz Prvog svjetskog rata Živojinu Mišiću. Više od 300 kg skanka pronađeno je u okviru operativne akcije Transporter, koju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske. U saopštenju se dodaje da je 8 od 9 lica uhapšenih u akciji sprovedeno u srijedu u jutarnjim časovima u tužilaštvo Bosne i Hercegovine, te da se za jednim licem još traga. Pripadnici Mornarice Sjedinjenih Američkih Država koji odbiju da se vakcinišu protiv COVID-19 bit će udaljeni iz vojske i mogli bi izgubiti neke od beneficija koje veterani uživaju, navela je Mornarica. Slika meksičke umjetnice Fride Kahlo prodata je na aukciji u kući Sotheby u Njujorku za rekordnih $34,9 miliona. To je najviša cijena plaćena na aukciji za latinoamerička umjetnička djela. U ovoj emisiji još možete čuti. Danilo Ćurčić iz nevladine organizacije A11 govori o uslovima u kojima žive vijetnamski radnici u kineskoj fabrici Linglong kod Zrenjanina.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum u stvari, odnosno što su minimumi za lica ličnih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra.
Kako se predsjednik sportskog ribolovnog društva Taraj Morača iz Crne Gore, koje je tužilo kinesku kompaniju CRBC, borio za naknadu štete zbog uništavanja ribljeg fonda i drugog živog svijeta u rijeci Tari.
Vađen je veliki materijal izrađen iz nje za potrebe puta. To su radili noću, tako da smo mi to sve dokumentovali. I onda ujutru dođu i to zagrnu onaj, da se one ne vide velike, po 10 metara su bile velike te ruto, dakle su vadili materijal.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je predsjednik Poljske Andrzej Duda, koji je sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao i o krizi na granici sa Bjelorusijom. Kako je saopštio poljski predsjednik, ta zemlja će zaštititi granicu od nelegalnog ulaska migranata koje ka Poljskoj gura Bjelorusija.
Ja sam predstavio gospodinu predsjedniku koja je situacija na našoj istočnoj granici, na granici sa Bjelorusijom i kako mi to vidimo. Ja sam rekao gospodinu predsjedniku da zbog jasnih pitanja vezanih za naše obaveze prema Europi mi ćemo štititi tu granicu i tu nećemo mi popustiti jer znamo koje su nam obaveze i želimo ih realizirati. Isto tako sam rekao gospodinu predsjedniku da ćemo pružati humanitarnu pomoć. To smo htjeli poslati u Bjelorusiju kolone koje bi sa humanitarnom pomoći, ali nažalost nisu primljene od bjeloruske strane.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović i poljski Andrzej Duda su zajednički konstatovali prijateljske i partnerske odnose dvije zemlje. Đukanović je govoreći o situaciji u regionu Zapadnog Balkana saopštio da se region suočava sa ruskim hibridnim uticajem.
Cilj tog ruskog hibridnog uticaja u ovom regionu jeste da osujeti evropsku i euroatlantsku integraciju zemalja Zapadnog Balkana. Potrebno je da Evropska unija i NATO podignu svoj glas mnogo češće i mnogo eksplicitnije saopšte da je Zapadni Balkan dio Europe, da da je to praktično jugoistočna Europa i da je to primarno zona njihove odgovornosti. Mislimo da takve poruke učestale i jasne mogu biti odvraćajuće za one koji žele da promijene strateški kurs kretanja ovog dijela Europe i koji žele da ostvare svoj uticaj, prije svega sa van evropskih platformi i sa platformi suprotstavljenih evropskom sistemu vrijednosti i evropskom jedinstvu.
slobodnaevropa.org.
Aktivisti nevladine solidarne kuhinje su nakon incidenta sa obezbjeđenjem izveli iz kruga kineske fabrike Linglong u Zrenjaninu radnika iz Vijetnama. On je, kako saznaje Radio Slobodna Europa, zbog izjava medijima u uslovima u kojima živi i radi, 17. novembra dobio otkaz. Obezvjeđenje je pokušalo da spriječi aktiviste da odvedu radnika, nakon čega su iz baraka izletjeli i ostali radnici iz Vijetnama, koji su fizički odgurali obezvjeđenje i držali ih dok automobil sa njihovim kolegom nije izašao iz kruga fabrike. Sve se događa dan nakon što su nevladina udruženja objavila da oko 500 vijetnamskih radnika živi u nehumanim uslovima u blizini gradilišta. Više u priči Ive Martinović.
Novinarskim ekipama je zabranjeno snimanje baraka u kojima su smešteni radnici, a kako je javila naša reporterka, obezbeđenje je uoči incidenta kada su građanski aktivisti izveli radnike iz Vijetnama sprečilo razgovor naše ekipe sa njim, tako što su stali između novinarke i radnika. Nevladina inicijativa A11 i Astra objavili su 15. novembra izveštaj u kojem se uz fotografije smeštaja navodi da su vijetnamskim radnicima ozbiljno narušena radna prava i ugroženo zdravlje, kao i da veliki broj činjenica ukazuje na mogućnost da su žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije.
Apsolutno nemoguće zaživjeti u tim uslovima.
Rekao je za naš program Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
U sobama koje su manje od onoga što je zatvorski minimum u stvari, odnosno što su minimumi za lica ličnih slobode, nema provetrenosti prostorija, nema prirodnog svetla dovoljno, na podu je beton, okolo su goli zidovi, nemoguća izolacija, krov je takav da zapravo čeka se trenutak kad će da počne da upada kiša i sneg unutra. Struja je toliko slaba da oni mogu samo sijalice i telefone da pune na toj struji. Ne postoji trpezarija, ljudi jedu s nogu ili sa tih stolica koje su zapravo kasnije kupili ili napravili nekakve klupe. Ne postoji veš mašina, dakle veš se pere na ruke. Sanitarni uslovi u kontejnerima koji se koriste za toalete i za tuširanje su nepostojeći, dakle ne postoji mogućnost zapravo da vi tu minimum higijene održite. Uslovi su toliko loši zapravo da ljudi postavljaju klopke u okolini fabrike da bi lovili sitnu divljač koju onda posle pripremaju za hranu.
Linglong, kao ni kineska firma koja je angažovala radnike, nisu odgovorili na naša pitanja povodom uslova u kojima vijetnamski radnici žive i rade. U saopštenju koje je prenala Radio Televizija Srbije, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Srbije navelo je da su 16. novembra obavili vanredni inspekcijski nadzor i da je gradilište kineskog investitora, kako su naveli, najkontrolisanije u srednjem Banatu. Nisu odgovorili na ponovljena pitanja Radija Slobodna Evropa o tome da li će i šta preduzeti. A 11. Astra su 15. novembra uputile zvaničnu prijavu potencijalne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije i molbu za reakciju Republičkom javnom tužilaštvu, Višem javnom tužilaštvu Zrenjaninu, Ministarstvu rada, Inspektoratu za rad i Ministarstvu zdravlja.
Problem jeste naravno ove druge prirode koji se tiču njihovih radnih, dakle njihovog radnog statusa u Srbiji, gde su pasuši kod poslodavca, gde ne znamo da li zapravo oni uopšte imaju radne dozvole. Postoji sistem kažnjavanja ukoliko se ne pojavite na poslu. Postoje ljudi koji su imali povrede na radu koje nisu tretirani na koji način, dakle oni nisu vidjeli lekara kada su bili povređeni. A postoje ljudi koji su imali COVID koji opet nisu vidjeli lekara. Oni su na svaki način potpuno vezani za tog poslodavca, za tu lokaciju na kojoj se nalaze i u suštini sve im zavisi od tog poslodavca, što naravno otvara čitavo ovo sada polje pitanja oko trgovine ljudima i njihove radne eksploatacije.
Izgradnja kineske fabrike guma počela je u martu 2019. uprkos protestima ekoloških aktivista zbog uticaja na životnu sredinu. Zemljište je besplatno ustupljeno kineskom investitoru nakon što je vlada Srbije izgradnju fabrike proglasila projektom od nacionalnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A kineska kompanija CRBC, koja u Crnoj Gori gradi prvu dionicu autoputa od Podgorice do Kolašina, treba da plati oko 200.000 eura za naknadu štete zbog uništavanja riba i drugog živog svijeta u rijeci Tari tokom izgradnje autoputa. To je odlučio Osnovni sud u Podgorici. Iz kineske kompanije najavljuju žalbu na presudu, a kolašinski ribolovci koji su podnijeli tužbu kažu da su najviše opstrukcija imali od onih koji su bili zaduženi da zaštite rijeku. Prenosi Jasna Vukićević.
U sportsko-ribolovnom društvu Tara i Morača, koje je tužilo kinesku kompaniju China Road and Bridge Corporation za nadoknadu štete zbog uništavanja ribe u Tari tokom izgradnja autoputa Bar Boljare, zadovoljni su prvostepenom presudom da im kineska kompanija isplati oko 200.000 eura. No, predsjednik društva Momir Živković kaže da im dobijeni sudski spor ipak ima gorak ukus, jer se pokazalo da su najviše opstrukcije imali od onih koji su trebali da Taru štite.
Mi smo velike opstrukcije po tom osnovu imali od državnih organa, čak su i neki ljudi iz državnih organa na suđenju svjedočili u COVID-19, iako su postojali papiri koje su njini službenici potpisali, da je to sve što sam ja izjavljivo, što sam ja to dokumentovao.
Iz CRBC-a nisu željeli da komentarišu presudu, ali su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da će uložiti žalbu. Ni ministar ekologije Ratko Mitrović nije konkretno odgovorio na naše pitanje o presudi, kao ni brojnim optužbama o ekološkoj šteti koje su pratile izgradnju autoputa.
Kažem, mi smo došli bukvalno po kojima nema ni godinu dana. Put je trebao da se završi prije godinu nešto dana. Sve što se dešava, uglavnom se ranije dešava, jer sada su neke završne faze i sada je bukvalno se sanira ono što je napravljeno.
Kolašinski ribolovci kažu da će trebati godine da se rijeka Tara oporavi, a da će se ribe vratiti tek kad se obnovi riječni biodiverzitet. Momir Živković.
Sad nema u toj rijeci, više nema ribe. Po procjenama vještaka, a i po struci, kako kažu, treba najmanje od 5 do 10 godina da se biodiverzitet povrati, od čega bi riba mogla da živi. To je onaj biljni svijet koji se nalazi u rijekama, jer je rijeka vođena čas desno, čas lijevo. Vađen je veliki materijal izrađen iz nje za potrebe puta. To su radili noću, tako da smo mi to sve dokumentovali. I onda ujutru dođu i to zagrnu onaj, da se one ne vide velike, po 10 metara su bile velike te rupe, dakle su vadili materijal, ali eto, dobro, opet je nešto bi to što para bude, to će se poribiti ta rijeka i tako.
Rijeka Tara je pod zaštitom UNESCO-a, koji je 2019. u svom izvještaju konstatovao da je u zoni gradnje autoputa devastirano riječno korito. Polovinom ove godine, nakon što je to konstatovala inspekcija, CRBC je najavio njegovu sanaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Od svih zemalja regiona, u Srbiji najmanja podrška članstvu u Evropskoj uniji. Za posljednji godinu dana duplirao se broj građana Srbije koji smatraju da njihova zemlja ne treba da uđe u Evropsku uniju, dok se na nivou svih država Zapadnog Balkana taj broj povećao za 4%. Najnovije istraživanje Savetodavne grupe za javnu politiku Balkana u Evropi pokazalo je da u 2021. godini čak 43% stanovništva Srbije smatra da ta zemlja ne treba da uđe u Evropsku uniju, što je skoro duplo više u odnosu na prošlu godinu. Ispitanici u Srbiji su kao najveće koristi od članstva naveli i bolji životni standard, pristup fondovima Evropske unije, mir i bezbednost, dok samo 19% njih veruje da bi to doprinelo poboljšanju demokratskih standarda. Kakvo je mišljenje u državama regiona i u kojim zemljama građani u najvećem procentu žele da uđu u Evropsku uniju, pogledajte u infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Preko 40% mladih vjeruje da su u Bosni i Hercegovini moguće međunacionalne tenzije. Prema istraživanju Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, što smatraju jednim od razloga da odu iz Bosne i Hercegovine. Pored toga, bosansko-hercegovačko društvo ocjenjuju kao korumpirano, navodeći da im je pogoršan životni standard. Nezadovoljni su zdravstvenim uslugama, obrazovnim programima, stambenim zbrinjavanjem. Kako kažu, žele da pobjegnu od socijalne i političke nesigurnosti te dugoročne nezaposlenosti. Slušamo Mariju Augustinović.
22-godišnja medicinska sestra Barbara Mlakić napustila je prije godinu i pol rodni grad Novi Travnik u Srednjoj Bosni. U potrazi za poslom i boljim životnim ambijentom odselila je u Njemačku, gdje je dobila posao u struci u gradu Augsburgu. Barbara za Radio Slobodna Evropa kaže da ju je iz Bosne i Hercegovine otjerala nepravda, odnosno činjenica da nije mogla pronaći posao u struci, unatoč obrazovanju i svim kvalifikacijama koje ima.
Bez obzira što sam ja radila u ugostiteljstvu godinama, željela sam raditi kao medicinska sestra u našoj bolnici u Novoj Biloj, u čemu mi nije pružena prilika. Ne gleda se više tko zna raditi, šta zna raditi, koje smo škole završili, nego se gledamo odakle smo, tko su nam roditelji, tko stoji iza naših leđa da bi mi dobili posao.
Bosna i Hercegovina nema precizne podatke o broju mladih koji su proteklih godina napustili zemlju. No istraživanje koje je objavio Populacijski fond Ujedinjenih nacija pokazuje da o odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba u dobi od 18 do 29 godina. Ovo istraživanje pokazuje da je 23.000 mladih osoba već poduzelo konkretne korake i da će odseliti iz Bosne i Hercegovine u idućih 12 mjeseci. Nezadovoljstvo kvalitetom života glavni je motiv za odlazak i Jamili iz Travnika.
Imam osjećaj da mene moja Bosna onako nekako sputava, nekako ograničava, tako da učim njemački jezik i najvjerovatnije u sljedeću godinu dana da ću vjerovatno i dobiti papire da mogu da idem. Ovo je stvarno postalo katastrofalno. Iskreno bojim se za svoj život, pa život svoje porodice, pa nekako i za svoju budućnost.
Više od 40% mladih vjeruje da su u Bosni i Hercegovini moguće međunacionalne tenzije, pokazuje istraživanje Populacijskog fonda UN-a u Bosni i Hercegovini. A kako kažu, žele da pobjegnu od socijalne i političke nesigurnosti te dugoročne nezaposlenosti. Nezadovoljni su zdravstvenim uslugama, obrazovnim programima i stambenim zbrinjavanjem. Govore Ognjen Vukojević iz Omladinskog savjeta Republike Srpske i Harun Šabanović, predstavnik Vijeća mladih Brčko distrikta.
Činjenica je da je najveći broj mladih u Bosni i Hercegovini nezadovoljan svojim životom. Činjenica je da je u Bosni i Hercegovini visok stepen korupcije, da su u Bosni i Hercegovini ogleda i nemogućnost prilikom prvog zapošljavanja mladih, da li je to volonterski rad, da li su to ugovori o djelu, neke povremene aktivnosti ili stali radni odnos, situacija na terenu nije baš najbolja.
Jer drugi ljudi odlučuju o njihovoj sudbi i vode u pravcu u kojim oni ne želi da budu tamo, loše obrazovanje i naravno zdravstvene usluge i sve ostalo.
Istraživanje Populacijskog fonda UN-a pokazuje i da 30% mladih ne vjeruje u bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Istraživačka studija provedena je na uzorku od nešto više od 5.000 mladih osoba u dobi od 18 do 29 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Testiranje antisatelitskih raketa ASAT, kojim je Rusija uništila jedan od svojih satelita u orbiti, stvorilo je ogromnu količinu krkotina, što je u jednom trenutku ugrozilo posadu Međunarodne svemirske stanice, ali i postavilo pitanje problema svemirskog otpada koji kruži oko zemlje, pišu svjetski mediji. Američki State Department kritikovao je Rusiju zbog opasnog i neodgovornog ponašanja, pošto je test antisatelitskih raketa razbacao stotine hiljada komada gelera u niskoj zemljinoj orbiti, ugrozivši svemirsku stanicu i njenu posadu, piše Londonski Times. Kontrolori misije su 15. novembra dali instrukcije sedmočlanoj međunarodnoj posadi stanice da se smeste u svoje čamce za spasavanje, nakon što se oblak svemirskog otpada iznenada pojavio na radarima na putu potencijalnog sudara s orbitalnom laboratorijom vrednom 150 milijardi dolara. Međunarodna svemirska stanica imala je više od 30 intervencija za obilaženje svemirskog otpada u protekle dve decenije, ali se frekvencija takvih intervencija povećava s količinom otpada kojeg je stvorio čovjek. Početkom novembra, ističe Times, Međunarodna svemirska stanica je bila primorana da promeni poziciju kako bi izbjegla deo kineskog satelita koji je uništen u raketnom testu 2007. godine. Antisatelitski raketni testovi stvaraju oblake krhotina koji mogu ostati u svemiru decenijama, a najnoviji koji je sprovela Rusija stvorio je, kako naglašava New York Times, najveće novo polje svemirskog otpada od 2007. godine kada je Kina lansirala projektil na jedan od svojih starih meteoroloških satelita, stvorivši roj od otprilike 2300 komada krhotina. Sjedinjene Američke Države su 2008. godine sprovele test oružja koji je stvorio orbitalni oblak od oko 400 komada. Indijski test oružja 2019. godine ostavio otprilike isto toliko komada krhotina koji je, prema rečima tadašnjeg administratora NASA Jima Bridensteina, doveo Međunarodnu svemirsku stanicu u opasnost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Parlamentarci na državnom nivou u Bosni i Hercegovini, kada proslave 65. rođendan, zakonski imaju pravo da odu u penziju na jedan dan. Pri tome stiču pravo da im se isplati po 6 prosječnih plata ili svakom po oko 15.000 eura otpremnine. Odmah nakon što im se izdaju rješenja o penzionisanju i isplati otpremnina, nastavljaju radni odnos kao poslanici. Plate poslanika u državnom parlamentu su oko 3.000 eura. Izvještava Predrag Zvjerac.
Predsjednik vladajuće Bošnjačke stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, predsjednik vladajuće Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović, potpredsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nikola Špirić te predsjednik glavne opozicijske Srpske demokratske stranke Mirko Šarović proslavili su tokom 2021. godine 65. rođendan i silom zakona poslani u mirovine na jedan dan. Pri tome su, kao parlamentarci, stekli pravo da im se isplati po 6 prosječnih neto plaća ili svakom po 15.000 eura otpremnine. Tih otpremnina se ne mogu odreći po važećim zakonima, a odmah nakon što im se izdaju rješenja o umirovljenju i isplati otpremnina, nastavljaju radni odnos kao zastupnici, izaslanici ili ministri. Već navedenim penzionerima u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine do kraja godine će se pridružiti i zastupnik Srpske demokratske stranke Dragan Mektić, bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ja sam ispunio uslov, ima već nekoliko godina za penziju, ali nisam podnosio zahtjev, niti ću podnositi zahtjev dok stvarno ne budem išao u penziju. Dakle, ja nisam, hajde da kažem, iz nekih moralnih razloga htio da to radim, da podnesem zahtjev, penzionšem se, a sutradan se vratim, ponovo aktiviram profesionalni poslanički mandat i uzmem tih 30.000 maraka. Znači, ja to neću raditi.
Mirsad Nešić je kao zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine početkom 2016. godine zakonski umirovljen na dan i isplaćena mu otpremnina u iznosu 6 neto plaća. Osim što je tad napunio 65 godina, imao je 46 godina radnog staža. Otpremninu, kao i pripadajuće penzije koje je dobio do kraja mandata 2018. godine, donirao je za studentske stipendije.
Ja ne želim porediti sa tim licima koje ste napisali. Uradio sam ono što sam mislio da treba da uradim i ne bih da to afirmira bilo koga pa ni mene. Dakle, nažalost, nijedan primjer pozitivan ne može pomoći u ovom beščašu.
Među penzionerima, parlamentarcima u aktualnom mandatu su zastupnik Jakov Galić, koji se na dan umirovio prošle godine, Baša Čolak, delegat HDZ-a BiH, koji je to učinio ove godine, Dušanka Majkić, delegatkinja SNSD-a, koja je u penziju na dan uz pripadajuću otpremninu otišla 2015. godine, zastupnik SNSD-a Nebojša Radmanović, koji je 2014. godine kao tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine poslan u mirovnu također uz otpremninu veću od 15.000 eura, delegat SNSD-a Sredoje Nović, koji je 2015. godine kao državni ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine otišao u penziju na dan. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na teritoriji opštine Gračanica kod Prištine Srbi i Albanci rade zajedno u fabrici Valjimpex. Kroz posao Srbi uče albanski jezik, a Albanci srpski, ali ne izostaje ni druženje u slobodno vrijeme. Sandra Cvetković.
Drilon Maljić je šef proizvodnje u fabrici Valjimpex u Čaglavici opštine Gračanice sa većinskim srpskim stanovništvom. nedaleko od Prištine. Fabrika se, pored ostalog, bavi proizvodnjom kuhinskih folija. Broji oko 30 radnika, ali su u proizvodnji zaposleni samo Srbi iz sela sa teritorije opštine Gračanica. Ukupno ih je 7, a 24-godišnji Nemanja Đorđević je jedan od njih. U Valjimpeksu je počeo da radi pre 5 godina, gotovo odmah nakon završene srednje škole. Zadovoljan je što ima posao i napominje da mu rad u proizvodnji nije težak, jer imaju mašine kojima upravljaju.
Po kafićima da radim, mislim, ne vidim se u tome. Onda bolje ovako neke fabrike jeste da su ovaj, kod njih ovaj, sa obe strane, ali što ima veze, svi smo mi ljudi, bitno posao samo da, eto, da se radi nešto da možda se preživi ovdje.
Nemanja je naučio i osnove albanskog jezika, pa bez problema može da komunicira sa svojim kolegama iz albanske zajednice. Nemanjin šef je Albanac, Drilon Maljići, koji pomalo govori i razume srpski jezik. On kaže da sa svojim radnicima, koji su Srbi, nema nikakvih problema u komunikaciji. Na pitanje koji jezik koriste dok pričaju, Drilon kaže džus džus, malo tako, malo ovako, aludirajući na to da u komunikaciji koriste i srpski i albanski jezik. Nemanja Đorđević priča da se radnici fabrike Valjimpeks, Srbi i Albanci, druže i van posla.
Ima ovaj u razlozu što rade kolege, često odemo i na kafu i na pivo neko, ali nikad do sada nisam imao problema ni sa kim. Idemo sa njima i na proslavu nove godine.
Za vlasnika fabrike Memlija Dušija je važnije da se posao završi na vreme, a ne koje nacionalnosti mu je radnik. Memlji u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je radnike tražio i putem oglasa na lokalnom radiju u Gračanici, jer je hteo da zaposli lokalce.
Ne, za naš interes da imamo lokalni radnici, prvo zbog transporta, kad dovedemo sve radnice ovdje, to je jedan trošak za nas.
Radio Slobodna Evropa je i ranije pisao o radu u multietničkom okruženju. Zaposleni iz redova srpske i albanske zajednice ističu da im je posao važniji od politike i nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Po skriptum podcast Radija Slobodna Evropa.
Susret dva stara znanca i ljubazne diplomatske reči, ali bez suštinskog pomaka. Ovako se može opisati ishod video samita američkog i kineskog predsjednika Joea Bidena i Xi Jinpinga, održanog u trenutku kada su tenzije u odnosima dve najmoćnije zemlje svijeta dostigle vrhunac. Joe Biden i Xi Jinping.
Naša odgovornost kao lidera Kine i Sjedinjenih Država je da obezbedimo da nadmetanje između naših zemalja ne preraste u sukob.
Kina i Sjedinjene Američke Države treba da se međusobno poštuju, koegzistiraju u miru i teže saradnji u kojoj svi dobijaju.
Najveći uspjeh samita je osnaživanje kanala komunikacije između dve zemlje. Do razgovora je došlo nekoliko dana nakon što su SAD i Kina na samitu u Glasgowu postigli iznenađujući sporazum o pojačanoj saradnji u borbi protiv klimatskih promjena, ali i sve većeg trvenja oko Tajvana, najopasnije kriznog žarišta u odnosima dve zemlje. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Tajvan je neotuđivi dio kineske teritorije. Pitanje Tajvana je čisto unutrašnja stvar Kine, koja ne dozvoljava stranu intervenciju.
Iako se pridržavaju principa jedne Kine i ne priznaju Tajvan kao nezavisnu državu, SAD se protive njegovoj nasilnoj reunifikaciji. Sandra Oudkirk, direktorka Američkog instituta na Tajvanu, de facto američke ambasade na ovom ostrvu.
Posvećeni smo pomoći Tajvanu da očuva kapacitete da se samo odbrani.
Nedavna Bidenova izjava da će SAD braniti Tajvan u slučaju vojne intervencije Kine, čime je odstupio od dugogodišnje američke strateške ambivalentnosti, izazvala je žestoke reakcije u Pekingu, koji ne isključuje upotrebu sile. Odnosi dve zemlje su pogoršani zbog ubrzanog jačanja nuklearnog arsenala Kine, polemika zbog kršenja ljudskih prava Ujgura u Xinjiangu, Hong Kongu, Tibetu, zatim trgovinskih sporova. Istovremeno postoje pitanja gdje je nužna saradnja dve zemlje, kao što su klimatske promjene, Severna Koreja i Iran. Stoga SAD nastoje da vode nijansiranu politiku prema Kini. Anthony Blinken, američki državni sekretar.
Naš odnos sa Kinom će biti konkurentan kada je to potrebno, partnerski kada je to moguće i suparnički kada mora.
iako se Xi i Biden odlično znaju jer su se sretali nebrojeno puta dok su bili potpredsjednici Kine i SAD-a. Nema sumnje da odnose njihovih zemalja određuju pre svega strukturalni razlozi, tačnije uspon Kine koja nastoji da dovede u pitanje višedecenijsku neupitnu moć SAD-a kao vodeće svjetske sile i, kako navodi, zapadnocentrični međunarodni sistem, iako je zahvaljujući upravo liberalnom poretku ostvarila streloviti uspon.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na slobodno okupljanje i sloboda kretanja se krše u Bosni i Hercegovini, pokazala je studija koju su radile tri visokoškolske ustanove. Aleksandar Ivanović, profesor krivičnog prava sa Univerziteta u Lukavici, objašnjava.
Dakle, imali ste, kad u pitanju pravo na slobodu kretanja, to su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru, tako da se radi, dakle, o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
U narednih 5 godina 73 opštine u Federaciji BiH kroz Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj IFAD dobit će financijsku podršku. Hale Lomanović iz resornog federalnog ministarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start paket ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju državnih pčela.
Je li došlo do povećanja vrijednosti ugovora koje domaće firme sklapaju sa firmama iz Europske unije s obzirom na rast cijena energenata? O tome govori Radovan Pazurović, vlasnik fabrike obuće, u čija dva pogona u Bosni i Hercegovini radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu.
Dok se u Europskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini broj električnih vozila je simboličan. Davorin Vidačković iz jedne mostarske autokompanije navodi.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, on su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Koliko i kako se krše ljudska prava u Bosni i Hercegovini? Na ta pitanja odgovori su ponuđeni u studiji mapiranja institucionalno kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, koja je prezentovana u Brčkom. Ova studija je dio projekta pod nazivom Doprinos akademske zajednice u zaštiti ljudskih prava, kojeg realizuje Pravni fakultet iz Lukavice, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva, a sve uz financijsku podršku Evropske komisije. Detaljnije će Zoran Matkić.
Evidentno je da se ljudska prava kroz sve tri promatrane oblasti krše od strane institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Krši se pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, zajemčena prava slobode okupljanja i sloboda kretanja. Aleksandar Ivanović, profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Lukavici.
Nastojimo kroz ove prezentacije, dakle, da ukažemo na te probleme i da u razgovoru sa predstavnicima i policije, sudova i drugih organa vlasti dođemo do preporuka i smjernica za unapređenje zakonodavstva, za kreiranje ili izmjene procedura postupanja policije kako bi politika zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u narednom periodu bila što bolja.
Urađena studija je pokazala da su glavni uzroci institucionalnog kršenja ljudskih prava prvenstveno loša zakonska rješenja te nedovoljno i loše razrađeni podzakonski akti.
I drugi dio jeste postupanja policije, odnosno sudova. To su dakle identifikovani slučajevi u kojima je policija neadekvatnom primjenom ovih zakona počinila kršenje ne samo policija nego i sudovi, dakle u pogledu slobode mišljenja, izražavanja, slobode mirnog okupljanja i kretanja.
Tijekom prezentacije rezultata studije istaknuta je problematika širenja lažnih vijesti zabilježenih u policiji, ali i sudstvu.
Dakle, gdje imamo zaista nejasne odredbe koje daju jedan širak prostor za tumačenje i za kažnjavanje ljudi za nešto što su izrekli, a što zaista nema elemenata da budu kažnjeni. Drugi problem koji ističemo jeste loša zakonska regulativa u domenu javnog okupljanja, odnosno mirnog protestovanja i izražavanja svojih stavova. Ovdje imamo, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, gotovo na svim nivoima vlasti zaista loša zakonska rješenja koje više ograničavaju ovo pravo nego što daju mogućnost građanima da izraze svoje mišljenje.
U studiji su evidentirani neadekvatni postupci od strane policije koja je mirne prosvjede prekidala i zabranjivala, a zabilježeni su i slučajevi prekomjerne uporabe sile. Također, brojni su primjeri širom Bosne i Hercegovine ograničavanja slobode kretanja, a što je posebice izraženo tijekom pandemije koronavirusa.
Dakle, imali ste kad u pitanju pravo na slobodu kretanja. To su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru. Tako da se radi dakle o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
Europske standarde zaštite ljudskih prava u sferi slobode mišljenja i izražavanja, slobode mirnog okupljanja i slobode kretanja u sferi domaćeg zakonodavstva prezentirala je profesorica Pravnog fakulteta iz Tuzle Dženeta Omerdić.
Europski standardi uvijek idu ka tome da se građanin, odnosno pojedinac, zaista omogući, da mu se dozvoli da maksimalno i punom kapacitetu, poštujući zakonom definisano ograničenja, uživa temeljna ljudska prava i slobode. Na koji način? Da država ima obavezu da obezbijedi znači, tu uspješnu realizaciju garantovanih ljudskih prava i sloboda.
Problem približavanja europskih standarda domaćim prilikama, po riječima profesorice Omerdić, najviše je izražen u domaćim medijima.
Mediji su s jedne strane, ne možemo reći direktno cenzurisani, ali kroz ustupanje određenih frekvencija direktno ili indirektno pod kontrolom države. Europska konvencija i europski standardi su apsolutno jasni. Država ima obavezu da definiše pravila igre, ali ako nekom ustupite javni prostor ili mu, znači, oduzmete mogućnost da ima pristup određenim frekvencijama, to zaista mora biti proporcionalno, mora biti neophodno demokratskom društvu i treba da bude predviđeno zakonom.
Na prezentaciji u Brčkom istaknuto je da Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava treba ići u prilog bosansko-hercegovačkim građanima, a onima koji je trebaju provoditi i dodatni posao kojeg često izbjegavaju. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakratko ćemo u Europsku uniju, tačnije u susjednu Hrvatsku. Eni Zebić donosi priču o udomiteljstvu. Nevladin sektor i opozicija nezadovoljni su što resorno ministarstvo nije u izmjene zakona o udomiteljstvu unijelo i odredbu da i životni partneri, dakle formalizirani istospolni partneri, mogu biti udomitelji djece. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković očito ima dva lica, jedno europsko za Europu, a drugo za domaću upotrebu koja se dodvorava retrogradnim opcijama. Kažu u oporbenom glasu.
Nadali smo se da će Ministarstvo obitelji, kada je krenulo izmjene zakona o udomiteljstvu, uvažiti preporuke struke i presude Ustavnog i Upravnog suda i izrijekom uključiti životne partnere kao udomitelje i razočarani smo tekstom konačnog prijedloga izmjena zakona, kaže za naš program predsjednik udruge istospolnih obitelji Dugin obitelji Daniel Martinović.
Stvarno je nekako razočaravajuće vidjeti da s jedne strane se priča o toj dobrobiti djece, da su bitna djeca, da je bitno da djeca ne budu u sustavu, a onda s druge strane uskraćuje se pravo jednoj cijeloj društvenoj skupini da postanu udomitelji koji će omogućiti toj djeci da ne budu u sustavu.
Njemu je, kaže, upravo smiješan dvostruki pristup hrvatskih zakona prema istospolnim zajednicama.
Znači imate neke zakone u kojima piše bračni drugovi i životni partneri, ali u zakonu o udomiteljstvu toga nema. Životni partneri budu uključeni kada, ne znam, treba plaćati poreze, kada treba nekakve naknade i namete plaćati, onda se sjete da postoje životni partneri, ali kada su neka pitanja vezana uz ovako obiteljske teme, a pogotovo nezbrinutu djecu, onda se misteriozno njih isključuje.
Za njega je neuvrštavanje životnih partnera u zakon dodvoravanje vrha HDZ-a desnom biračkom tijelu, a slično misli predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš. Imamo premijera koji ima dva lica, jedno pristojno europejsko lice koje pokazuje kada ide u Brisel, Lisabon ili negdje drugdje, ali čim sjednu avion za Zagreb, krene se dodvoravati retrogradnim opcijama. I ovo je jedan takav slučaj, kaže Anka Mrak-Taritaš. Ona podsjeća da je Ustavni sud prošle godine upozorio da su u proceduri izbora udomitelja ne smije diskriminirati istospolne parove, a da se sada postupa uputi ministra koji je mnogo slabija nego da se istospolne parove stavi u zakon. Ona najavljuje da će ići s amandmanom da se i njih uključi u zakon o udomiteljstvu.
Odredba u zakonu je odredba u zakonu i za to ću se boriti do zadnje kapi krvi, jer postoji nekakve situacije koje morate reći dosta. Ovo je situacija kojom kažete dosta. Ajde da poštivamo Ustavni sud ili ga idemo ukinuti. Pa nemojmo Ustavni sud imati kad nam odgovara, onda su nam presude Ustavnog suda ko ove sveto pismo, a kad nam ne odgovara, onda nema veze.
Za komentar zašto u konačni prijedlog izmjena zakona nisu uvršteni životni partneri, zamolili smo i Ministarstvo obitelji, oni su odgovorili kako Ustavni sud nije naložio izmjene zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna životnim partnerima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod istim uvjetima kao i svim drugima. Komentirajući odluku ministarstva, Daniel Martinović upozorava na mogućnost da neki djelatnik Centra za socijalnu skrb, kada odlučuje jesu li istospolni partneri podobni za udomljivanje, nije u toku sa odlukama Ustavnog suda, nego se striktno drži slova zakona pa ih odbije, jer o njima nema ništa u zakonu.
Dok Hrvatska ne bude imala bračnu jednakost, svaki put kad se u nekom zakonu pojavljuju bračni drugovi, treba biti zarez životni partneri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reforme za Evropu.
Tokom narednih 5 godina u 73 opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će realizovan projekat Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj IFAD. Za podršku poljoprivrednicima osigurano je oko 7 miliona eura, a uskoro bi trebali biti objavljeni javni pozivi. Cilj projekta je ekonomski osnažiti poljoprivrednike, a time ujedno doprinijeti i cjelokupnom razvoju sela. Azra Bajrić.
IFAD 8, projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede, podrazumijeva kredit IFAD-a u iznosu od 11,78 miliona eura, od čega je 60% namijenjeno za 73 općine u Federaciji BiH. Podijeljene su 5 klastera, odnosno grupa općina koje su geografski povezane i koje imaju srodna proizvodna svojstva i karakteristike. Halil Omanović, direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodasovog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju držanju pčela, kao i da razvije set ostalih aktivnosti koje obuhvate pomoć razvoju farmerskih asocijacija, razvoj i obnovu izgradnju tržišne seoske infrastrukture koja obuhvata seoske puteve, mostove, sisteme navodnjavanja, vodovode seoske, hladnjače, skladišne kapacitete, do otprilike prosječnog ulaganja projekta od oko 80.000 eura po mikroprojektu, tako da će u narednih 5 godina, koliko je vijek trajanja projekta, značajno doprinijeti ekonomskom razvoju sela na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.
IFAD-ovi projekti koje realizira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokazali su se zanimljivim i značajnim za sve poljoprivredne proizvođače, ali i za lokalne zajednice koje su bile uključene u njihovu realizaciju, izjavio je u Bihaću Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić nakon potpisivanja memoranduma s općinama sa područja Unsko-Sanskog i Kantona 10.
Kroz sami projekat obezbijedit ćemo podršku farmerima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene. To je infrastruktura po pitanju sistema vodosnabdjevanja, lokalnih puteva, tržnica, sistema navodnjavanja i svega onoga što će pospješiti poljoprivrednu proizvodnju u svakoj naših općina.
Nakon potpisivanja memoranduma uslijedit će objava javnih poziva na osnovu kojih će općine kandidirati projekte sa područja tih lokalnih zajednica, naglašava Dedić.
Radimo to danas na vrijeme jer prilikom usvajanja budžeta svaka od općina će imati uvid da može participirati u jednom projektu gdje federalna vlada uz podršku sredstava IFA da učestvuje u infrastrukturi od 50% do 95% u realizaciji samih infrastrukturnih projekata koji su najinteresantniji svakoj od općina. Isto tako poljoprivrednim proizvođačima omogućuje se povećanje zasada, podrška otkupu, preradi i plasmanu na tržište njihovih proizvoda.
Bosanska krupa je u projekte IFAD-a uključena već 15 godina. Armin Halitović, načelnik općine Bosanska krupa.
Općina Bosanska krupa je u projektu IFAD-a samog početka, dakle IFAD-a 1. Mi možemo reći da su naše iskustva odlična. Uradili smo dosta projekata koji su infrastrukturnog karaktera, međutim dosta smo uradili na osnaživanju i ojačavanju farmera na području općine Bosanska krupa i vjerujem dakle da ćemo u narednom periodu kroz IFAD 8 tu dobru saradnju nastaviti u buduće. Naravno, mi imamo određene projekte koji su uvijek spremni i vidjet ćemo način i put realizacije.
Iza Mahmuta Jukića i Nežada Zukanovića, načelnike općina Bosanski Petrovac i Ključ, ovo je bitan projekat jer pruža podršku malim poljoprivrednim proizvođačima i izgradnji infrastrukture u lokalnim zajednicama.
Mi svakako smo u pripremi određeni broj projekata i svakako da ćemo iskoristiti ovaj projekat da pomognemo prije svega našim poljoprivrednim proizvođačima, onim malim poljoprivrednim proizvođačima, a samim tim da radimo na izgradnji infrastrukture koja će pomoći poljoprivrednim proizvođačima, naročito putne infrastrukture na koje mi dajemo akcenat svakako u općini Bosanski Petrovac.
Potpisivanje ovog sporazuma sa IFAD-om, mislim da očekujemo puno. Naravno da tu budu evo početni koraci kako bi u nekom narodnom periodu još više, da kažemo, imali više projekata i kvalitetnijih projekata, a naravno ticalo bi se naših poljoprivrednika jer oni to očekuju.
U okviru projekta bit će osigurana podrška poljoprivrednicima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene, odnosno svemu onome što će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u općinama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Obućarska industrija u Bosni i Hercegovini, koja uveliko zavisi od tržišta i prilika u Evropskoj uniji, bilježi rast izvoza u ovoj godini. Djelimično otvaranje evropskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije koronavirusa dovelo je do veće prodaje obuće na evropskom tržištu. Arnes Grbešić ima detalje.
Obim proizvodnje i broj zaposlenih povećali su se u ovoj godini u firmi Eurogalant iz Gračanice, koja se bavi izradom kožne galanterije. Ovdje je sada zaposleno blizu 150 radnika, govori vlasnik Eurogalanta Senaj Cmajlović.
Odnosno na 2020. godinu mi smo u ovoj godini oko 45% povećali proizvodnju, onda nismo imali nekih velikih problema ni 2020. godine i mi smo u ovoj godini zaposlili 40 novih radnika. Mi izvozimo 100% na švicarsko i njemačko tržište, jedan dio Amerike, Italije.
Izvozno orijentirane su i obućarske firme u Bosni i Hercegovini, u kojima trenutno ima daleko više posla nego u prošloj i u prvim mjesecima ove godine, jer su se poboljšale prilike na tržištu Europske unije, govori Radovan Pazurević, vlasnik tvornice Sanino, u čijim pogonima u Derventi i Prnjavoru radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15 i 20%.
I kompletna proizvodnja firme Kalatex iz Kalesije završava u inostranstvu. Na njeno poslovanje nije negativno uticala pandemija COVID-19. Vlasnik ovog pogona sa 40 zaposlenih je Fikret Cvikanović.
Proizvodimo za firmu u Sloveniji, UF Pro, a ona plasira robu u 70 država. Pored nas radi još 7 kompanija i ukupno pored naših 38 radnika, 601 radnik radi za tu firmu.
Djelimično otvaranje evropskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih usred pandemije virusa korona dovelo je do veće prodaje, odnosno potražnje na evropskom i svjetskom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente. On naglašava i da je došlo do drastičnog poskupljenja transportnih troškova između Kine i Europe.
Više Azija nije obećana zemlja i destinacija, da tako kažem, kad je u pitanju proizvodnja obuće. Konkretno naša firma koristi kontejnere za nabavku repromaterijala, konkretno kože. Bila je cijena prije par mjeseci oko 3000 eura, sada je ta cijena 16, 17, čak i 18.000 eura po jednom kontejneru, zaprimljen 40 kubnih metara.
Skuplji transport sa azijskog kontinenta kao razlog za povećanje proizvodnje u bosansko-hercegovačkim pogonima navodi i Senajt Smajlović iz Gračanice.
Transportni troškovi su od 7 puta povećani u odnosu na 2019. godinu i zato se oni vraćaju sada na naše tržište. Međutim, taj njihov povratak ne znam koliko će dugo se zadržati tu. Ako se transport vrati ponovo na 2019. godinu i 2018. godinu, bojim se da će se ponovo vratiti na tržište Kine i azijskih zemalja.
U industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini, posebno u obućarskom i tekstilnom sektoru, dominantni su lom poslovi za poznatog kupca. Radi se o nisko akumulativnoj industrijskoj grani gdje zarade nisu visoke. Postavlja se međutim pitanje, mogu li domaće firme zaraditi više na inostranom tržištu i povećati plate svojim radnicima? Evo što o tome kažu privrednici iz Dervente i Gračanice, Radovan Pazurević i Senajt Smajlović.
Povukli smo taj potez. Sve firme s kojim ja kontaktiram, sarađujem na području Bosne i Hercegovine, smo uglavnom najavili od početka sljedeće godine povećanje vrijednosti minute, jer činjenica je i da su troškovi života u porastu. Kad govorimo o proizvodnji, o vrijednosti minute, mislim da otprilike za nekih možda 7 do 8% povećat ćemo svoje usluge, vrijednost svojih usluga na tržište Europske unije.
Neki kupci kao što je Švicarska, oni razumiju da je došlo do povećanja cijene i repromaterijala i sami osjećaju da treba povećati plaće radnika jer standard života je pao i oni sami predlažu da se poveća cijena rada. Međutim, imamo s druge strane njemačko tržište koje je jako osjetljivo na povećanju cijena.
Povećanje zarada ne zavisi samo od vrijednosti ugovora sa evropskim partnerima, kaže Amir Međić, generalni sekretar Udruženja tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini, koje okuplja domaće proizvođače.
Sad je pitanje iznosa i nivoa tih plata, do kojeg nivoa se može ići. Ako se ide previsoko, ugrožava se poslovanje, jer to poslodavac ne želi. Jer ja ne vidim nijednog poslodavca koji ne bi dao nešto veća primanja, zavisno na naravno neko više, neko manje. Međutim, u najvećem broju slučajeva nisu pozicije. Da treba naći načina da se kroz smanjenje opterećenja na rad, na plate, doprinosa, poreza i tako dalje, da se stvori taj prostor koji bi omogućio da se daju nešto veće plate.
A bosansko-hercegovačke firme iz sektora tekstila, kože i obuće trenutno se mogu prijaviti za podršku u borbi protiv posljedica pandemije koja je predviđena u programu Europske unije i vlade Njemačke. One mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava. Ukupno je predviđeno 1,4 miliona eura za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i lance snabdijevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kako smanjiti zagađenje zraka emisijom štetnih gasova, pogotovo iz automobila? Jedno je od ključnih pitanja kojima se bavi savremeni svijet. Dok se u Europskoj uniji, na primjer, već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, a veliki proizvođači najavljuju da će u vremenu koje dolazi na tržište izbacivati samo vozila na struju, u Bosni i Hercegovini se izgleda ne čine ni prvi koraci. Broj električnih automobila je tvrde upućen i simboličan, a infrastruktura, posebno broj punjača za punjenje električnih automobila, je i dalje prava rijetkost. Priča Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je daleko od uvođenja elektromobilnosti, odnosno od primjene automobila na električni pogon na ulicama, tvrdi Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru, koja već neko vrijeme nastoji popularizirati električna vozila. Slično je stanje i sa takozvanim hibridnim vozilima, koja imaju kombinirani električni i klasični pogon. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini u toj oblasti, Vidačković govori.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, on su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Glavni razlog što su mali brojevi električnih i hibridnih vozila u BiH je u činjenici da potencijalnim kupcima takvih automobila nisu omogućene nikakve pogodnosti, odnosno subvencije ili podsticaj. Ti podsticaji se uvode jer su električna vozila, kažu upućeni, skuplja i do 20-30% u odnosu na ista takva sa benzinskim ili dizel motorom. S druge strane, u Europi subvencije su uobičajena pojava. Takvu praksu uvodi i susjedna Hrvatska. Davorin Vidačković iz mostarske kompanije Guma M naglašava da su podsticaji u Hrvatskoj veliki. Kreću se i do 9300 eura pojedinačno, a električna i hibridna vozila su sve popularnija.
Jedna je činjenica, na primjer, da je nama susjedna Hrvatska samo u 6. mjesecu izdvojila 104 miliona kuna poticaja, tako da koje god želi kupiti električno vozilo, dobije 70.000 kuna poticaja za kupovinu, što je skoro jedan lijep budžet, tako da to električno vozilo kupca dođe skoro kao i ekvivalent benzinskom motoru kada kupuje.
Vidačković dodaje da je na taj način za 8 dana od uvođenja subvencija Hrvatska uspjela prodati skoro 1900 vozila. Međutim, nisu subvencije jedini problem u Bosni i Hercegovini, objašnjava Armin Hodžić iz Privredne komore Federacije BiH.
To je u principu nedostatak zakonodavstva, ali to je legislative, zakonodavnog okvira u smislu punjača, u smislu punionica, u smislu generalno električnih vozila. Imamo problem nerazvijene neke svijesti, da kažem, gdje već postoje ljudi, određena kritična masa postoji koja bi mogla instalirati samo inicijativno, koja već instalira punjače, ali nažalost fali nam te, da kažem, nekog promjene mindseta. Također isto imamo problem tu oko infrastrukture, jednostavno nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu.
A prva prednost automobila na električni pogon je svakako činjenica da njihovom upotrebom nema zagađenja zraka. Također, od upotrebe takvog vozila u svakodnevnom životu korist imaju i pojedinci. Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru ističe.
A potrošnja, da ne govorim, znači prosječna potrošnja jednog malog gradskog vozila može iznositi 3-3,5 marke do 4 marke na 100 km. Vi znate da je litra benzina 2,5 marke danas, što je ogromna cijena, što je ono prevelika. Tako da su to neke osnovne prednosti električnog vozila.
Jedan od rijetkih primjera upotrebe vozila koje ima i električni pogon je mostarski taksista Džemšo Elezović, koji posjeduje takozvani hibridni automobil. O odnosu potrošnje klasičnog i hibridnog vozila Elezović govori.
Prije ovoga imao sam Passata 6, to je dobar auto, to automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Međutim, da bi električna vozila ušla u masovniju upotrebu, potreban je veći broj stanica za punjenje, odnosno punionica. Jednu takvu, prvu javnu, dvostranu punionicu ovih dana je dobio grad Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić je tim povodom uz ostalo rekao.
Možda nekima ovo nije velika stvar, ali mene osobno kao gradonačelniku jest u kontekstu jedne poruke da će grad Mostar ipak pratiti te svjetske trendove, ići u korak s njima, shodno našim mogućnostima.
Broj stanica za punjenje električnih automobila u Mostaru, koji je jedan od većih gradova u BiH, je ipak simboličan. Davorin Vidačković, direktor prodaje firme Guma M u Mostaru, također je rekao.
Već 4 godine imamo 2 vozila električna, uveli smo i 4 punionice od 22 kW koje pune ta vozila i besplatne su za sviju. Već smo ih postavili i često imamo i upite stranaca koji dolaze na te punionice, zašto BiH toga nema.
Kao i u drugim oblastima života u Bosni i Hercegovini i na polju elektromobilnosti postavlja se pitanje odakle bi se subvencije potencijalnim kupcima vozila na električni pogon ili izgradnja punionica finansirali. Davorin Vidačković iz firme Guma M nudi mogući odgovor.
Ipak plaćamo jako velike dadžbine, svi vi pa i ja, pa i auto kuće i po registraciji i po svakoj ostaloj osnovi, da bi mi danas evo ceste, a kamoli električna vozila imali.
Da bi elektromobilnost zaživjela u praksi, potreban je širi i zajednički napor, smatra Damir Bule, direktor firme Unis Telekom iz Mostara, koja je instalirala i pustila u rad prvi javni punjač za električne automobile u tom gradu.
Mislim da cijeli taj koncept treba biti suradnja svih, od elektroprivrede, gradova, proizvođača, vozila, države koje bi trebalo ukinuti namete ili podsat punjače, vozila, tek onda može se to ostvariti kao neki koncept elektromobilnosti i smanjenja zagađenja, to je smanjenja CO2.
Prema dostupnim podacima, u svijetu je u prošloj godini prodato preko 2.200.000 električnih automobila. Također, procjene su da elektromobilnost može pomoći da se srežu troškovi od oko 1.000.000.000 eura, koliko Europa troši na naftu svakog dana. Gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina? Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đukić.